Tačno je 5, dobar dan u ime realizatorske ekipe, vizije 202, Nikola i Jelena su već tu. Realizacija prvog ovog nedeljnog izdanja sociokulturološkog magazina Vizije Beograda 202 za ponedeljak 4. maj. Evo nas ponovo posle kraće stanke sa već standardnom, odnosno uobičajenom temom, našom svakodnevicom sa kulturološkog aspekta. Ukoliko se niste preko sajta RTS-a i opcije radio, pa potom opcije Beograd 202 obavestili, evo šta su teme u predstojeća dva sata na talasima 202 u današnjoj viziji. Naravno, neće izostati naše stalne rubrike koje prate aktuelne informacije iz domaće i međunarodne kulture, pregled 1 u 17.15 i pregled 2 u 18.30. Prvi tematski sat danas u viziji posvećen je stvaralačkoj inicijativi očuvanja kulturne baštine kroz dve priče. Jednu nam priča Zvonko Petković, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, i Miloje Marković, slikar. Na koji način oni pristupaju ovoj temi i zbog čega su toliko posvećeni očuvanju ovdašnje kulturne baštine? Saznaćemo kroz priloge koji nas očekuju u aktuelnom prvom satu između 5 i 6. Potom sledi i naša uobičajena priča iz filma, negde oko 6 sati, a drugi sat današnje vizije Beograda 202 posvetili smo svakodnevnoj međuljudskoj komunikaciji, odnosno koliki i kakav je uticaj tehnologije na međuljudsku komunikaciju. Koliko je uopšte važan kontakt kao autentični odnos između ljudi, da li on uopšte postoji danas? Zatim priča o paradoksu koji izazivaju nove komunikacije, odnosno nove komunikacijske tehnologije, koje su potpuno, kažu stručnjaci, promenile prirodu kontakta među ljudima, pa su tako ljudi danas, pre svega kažu psiholozi i psihijatri, usamljeni nego ikada. O ovoj temi razgovarat ću sa mojim današnjim gostom Milanom Nikolićem, on je geštalt psihoterapeut. To su glavne teme današnje vizije Beograda 202, koja uobičajeno traje do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Sleepless nights, I won't leave a trace. You won't feel the endless pain burning me inside. Baby, I won't let it show, not through my disguise. 'Cause I'm the clown. Yes, I'm the clown. I said I'm the clown. Now you don't want me anymore. I'm just a clown. Said I'm a clown. And when I'm down, I pick myself up off the floor just like a clown. See the rain falling from my eyes. You won't see me walk away. That's my foolish pride. You won't hear me cry out loud each time I call your name. Baby, I won't let it show. That's part of the game. 'Cause I'm the clown. Yes, I'm the clown. Oh, I'm a clown. Now you don't want me anymore. I'm just a clown. Yes, I'm the clown.
just like a clown.
Till the love runs out.
202.
Vizija 202 u 17 sati i 15 minuta, termin za prvi ovonedeljni pregled iz kulture. Zavod za kulturu Vojvodine je raspisao konkurs za dodelu književne nagrade Milica Stojedinović Srpkinja, za koju mogu da konkurišu isključivo žene pesnikinje. Ta jedinstvena nagrada je ustanovljena kao javno priznanje pesnikini za knjigu poezije objavljenu na srpskom jeziku između dva književna susreta Milici u pohode. Konkurs je otvoren do 1. septembra 2015. godine. Kolarčeva zadužbina je produžila do 10. maja poziv mladima za učešće u projektu Takeover razvoj publike, projekat kojim su obuhvaćeni mladi između 18 i 28 godina. Ovaj projekat će biti realizovan maja ove godine, počev od maja ove godine pa do septembra 2017. A osnovni cilj je stvaranje nove publike Kolarca kroz razvoj postojećih programskih sadržaja i kreiranje novih programa, a centralna tema projekta Takeover na Kolarcu jeste umetnička muzika. Udruženje baletskih umetnika Srbije saopštilo da je počelo prijavljivanje za ovogodišnji 19. festival koreografskih minijatura, međunarodni plesni festival koji se održava svakog proleća u Narodnom pozorištu u Beogradu. Koreografi iz čitavog sveta koji žele da učestvuju u takmičarskom programu festivala mogu poslati video snimak svog rada na mail adresu fkm.organizacija@gmail.com, a oni koji prođu selekciju umetničkog festivala, saveta festivala koreografskih minijatura, bit će uvršteni u glavni program. Etnomuzikolog i vokalna umetnica Bojana Nikolić i Srpski glasovi gostuju u Španiji na 10. festivalu Trobades de Muzika. Majska gošća Krokodilove kuće za pisce, francuska književnica i dobitnica Evropske nagrade za književnost 2009. godine Emanuel Pagano nastupaće na Molijerovim danima, književnim susretima koji se održavaju od 13. do 15. maja u Novom Sadu i Beogradu. Drama Aleksandra Popovića Bela kafa u režiji Milana Neškovića biće premijerno izvedena na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. U ansamblu su Branko Vidaković, Olga Odanović, Pavle Jerinić, Vanja Ejdus, Nenad Stojmenović i Nada Šarkin. Studentski kulturni centar Novi Sad organizuje od večeras pa do Dana Evrope 9. maja tradicionalnu manifestaciju Ritam Evrope u okviru koje će biti organizovane izložbe, tribine i koncerti. Predstava Narodni poslanik Narodnog pozorišta Priština u režiji Gorčina Stojanovića danas će biti izvedena na sceni u Gračanici. Francuski sud je naložio vlastima jednog gradića na zapadu zemlje da uklone spomenik podignut 2006. godine u čast pokojnog poglavara Rimokatoličke crkve Pape Jovana Pavla II. Jer je time prekršen zakon o sekularnosti države. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD, pozvala je Švedsku da se hitno pozabavi opadanjem kvaliteta svog školstva, što je sve veća neprijatnost za ovu skandinavsku državu blagostanja. Američki Penn Center sutra će u Njujorku uručiti francuskom satiričnom listu Charlie Hebdo nagradu za hrabrost i slobodu izražavanja, što je odluka koju su pratile polemike, ali i odbijanje pojedinih američkih pisaca da prisustvuju ceremoniji čiji su domaćini. Italijanski graditelj instrumenata, čovjek za koga se smatra da je pronalazač klavira, Bartolomeo Cristofi, rođen je na današnji dan pre 360 godina u Padovi. Evo šta vam na kraju pregleda, uobičajeno preporučujemo od pozorišnih predstava. Kada je u pitanju Bitev teatar, večeras od 20 sati na sceni Bitev teatra nastupa Bitev dance kompanija sa predstavom Želeće mašine, a kada je reč o Slavija teatru, Zvezde i Talenti su na repertuaru ovog pozorišta. Večeras također od 20 časova nastupaju Lepomir Ivković, Srđan Karanović, Jovana Filipović, Ivana Popović, Katarina Korša i Žarko Stepanov. 324-9202 je naš telefon, a za besplatne karte.
Danas nisam sasvim svoj, sad se bojim svakoga, tu hoće nešto da mi da. Thank you. suza, nije bilo tužno. Kad je stvar iskupila, pogledom je rekla sve, ostalo je samo osjećanje ružno. Znao sam da nikada njeno malo stopalo neće stati na moj prag, sve je propalo, ničeg nema više kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve kao letnje kiše. Neće da se vrati. Znao sam da nikada njeno malo stopalo neće stati na moj prag, sve je propalo, ničeg nema više kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve kao letnje kiše.
Beograd 202.
17:29, slušate Viziju Beograda 202, ovo je prvi tematski sat prve ovo nedeljne emisije koji je posvećen ljudima koji se brinu o kulturnoj baštini, tako oni baštine baštinu, a mi baštinimo ono što oni baštine, reklo bi se. Dakle, prilozi koji slede posvećeni su stvaralačkoj inicijativi Zvonka Petkovića, koji je profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju i Miloja Markovića, koji je slikar. Prvo ćemo čuti prilog Rajka Miloševića koji nam predstavlja profesora Petkovića, koji izrađuje nakit inspirisan antičkim i vizantijskim nasleđem.
Svi komadi nakita su rađeni prema antičkim uzorima i tu nikako nije reč o replikama, kaže autor Zvonko Petković, profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu.
Ono što je baza u stvari u celoj ovoj priči je osvrt na srednjevekovni nakit koji se izrađivao i radio čak dosta i na našim terenima. Posebnu pažnju su mi privukli komadi koji su na neki način nalazi, arheološki nalazi, koji su otkriveni u Beloj Reci kod Šapca. To su srebrni lanci, recimo možda i nešto stariji, eto iz perioda drugog veka, koji su po karakteru, načinu i izradi pravljeni u kombinaciji elemenata koji danas nose prefiks filigranski i sa posebno rađenim lancima.
Najviše pažnje je posvetio izradi lanaca. On se bazira, kaže, na tri tradicionalna modela izrade. Naravno i sastav materijala je onakav kakav se nekada koristio.
Osnovni dubrovački rad sa okruglim karikama, vizantijski ili carski rad koji je nešto malo komplikovaniji, i ono što mi je stvarno privuklo baš najveću pažnju je takozvani mesopotamski rad ili rad sa zarobljenim kuglicama. To je nešto što danas u juvelirstvu je, da kažem, kao način izrade potpuno zapostavljeno i zaboravljeno. Od svih komada koji su danas na eto toj izložbi, jedini lanac koji je bukvalno uređen kao kopija je rimski lanac iz drugog veka, sirmijonski nalaz. Takođe mi je na neki način eto privukao pažnju i bio jedan deo ili jedan izazov kome sam posvetio tu pažnju i uradio ga kao repliku. Ono što mogu da kažem i što me na neki način čini srećnim i zadovoljnim u svemu tome kao čoveka, kao autora koji je na neki način pokazao eto danas već i javnosti ono čime se bavim, je da se nisam vezao za ono što bi danas mlađi možda nazvali nekim trendom ili nekim segmentom mode, nego naprotiv, radio sam znači ono što se zove negovanje tradicije i jednostavno nakit kao simbol određene moći što slovi od najranijih dana, kako su ga nekad tretirali, pogotovo u periodu srednjeg veka, a danas kao jedan detalj koji može da bude stvarno prihvaćen eto za, na neki način, za sva vremena. Znači, nije direktno vezan za neki segment, elemenat ili detalj samo u toj modi.
Ovaj nakit nije za pomodan svet, on je za one koji imaju fin, suzdržan, klasičan ukus.
Samba de preto velho, samba de preto. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh,
love to see my joy, my friends. Rewind the film again so I can fall asleep content. Rewind the film once more. We'll be right back.
Zvonko Petković, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, baštini baštinu i našu kulturnu tradiciju. Čuli smo na koji način, praveći nakit po uzoru na antički i vizantijski, dok slikar Miloje Marković ostaje odan tradiciji i njenom očuvanju kroz svoja platna i oslikavanje upotrebnih predmeta naših predaka. Predstavlja ga Rajko Milošević za Viziju 202.
Autor je izložio 20 slika, od kojih su samo 4 portreti, a ostalo mrtve prirode. Motiv je ovih slika na kojima se često pojavljuje beli luksu kućni i bogoslužbeni predmeti koji su prestali da se koriste pre 100 godina, kao što su krčazi, kadionice, kondiri i ćupovi.
Ovo je pekarcara Dušana u Hilandaru, vidite. Ovo je predmet koji sam slikao, oni su nešto izložili, to je, nalazi se svadbarski bardak. Svadbarski bardak je ukrašen aplikacijama, ono kad se pozivaju na svadbu, znači kad pozivaju na svadbu rakiju, pa onda kao nešto, ajde popijte nešto i dođete na svadbu i to. I to je sad nešto što je nestalo, jer je prestalo se proizvodi 20. godina 20. veka.
Sve je kod Markovića starinsko. Motivi, paleta, valeri, tekstura, pa čak i ramovi. One su postavljeni tako da se ne odvajaju od platan, nego se čini da čine celinu jednog istog materijala.
Vidite, ovo su vrata iz Hilandara, originalna. Ja sam dobio blagoslov od patrijarha Pavla da uradim jedan ciklus hilandarskih slika povodom 2000 godine hrišćanstva i onda sam radio jedan ciklus. Ovo je jaram
za jednog vola.
Za jednog vola, tačno, upravo.
Po prvi put vidim, uvek sam viđao jarmove
za dva. Ne, za dva vola, da, vrlo je retko, pošto ja skupljam etnografske sakralne stvari, ja imam dosta veliku zbirku. Vi sad vidite ram, ovo i ovo je ram, tako, ali ovo je slika.
Izložba ima naziv Stvarnost iluzije. Zašto?
Zato što je za moja slikarstvo vezana iluzija. Evo vidite, moje čipke misle da su zalepljene, pogledajte ovo.
Ali koga i zašto privlači ovakav realizam? Sa Photoshopom, kamerom i običnim aparatom može postići mnogo više. Ljiljana Radošević.
Kao da to nije slika, nego da je predmet. Toliko opuštajuće, toliko vraćava se u prošlost i on u stvari našu tradiciju.
Čemu potreba ljudima za ovakvom ulepšanom slikarskom prošlošću? Dr. Sofija Kostić, antropolog, kaže da je reč o traženju idealnog sveta, nasuprot postojećem koji to nije.
Miran, pošten, led, bezopasan, ali eto da kažem dirljivo fin.
Izvesno Markovićevo slikarstvo spada u realizam, ali koji? Fantastični nije, magični teško, Photoshop nikako, a kritičar Sreto Bošak se opredeljuje za metarealizam.
Kad čovjek malo bolje razmisli, onda shvati u stvari da ne se ne radi o iluziji stvarnosti, nego o stvarnosti i iluzije. Da je njegova slika ta iluzija koja je stvarna i koja nosi jedan fini slikarski model.
Ova izložba će biti otvorena do kraja ovog mjeseca.
1, 2, 3, 4.
Naša tiha je sloba je Sam ja čitao, a pada je vam, nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zavaram.
Kada švice nam rozori kao na filmu.
Billy Wilder, reditelj čuvenih komedija, Neki to vole vruće, Sedam godina vernosti, Apartman, svojevremeno je novinarima opisao kako zamišlja svoj odlazak sa ovoga sveta. Želeo bih da umrem u 100. godini, u zagrljaju mlade žene, ubijen s leđa od strane njenog ljubomornog muža. Billy Wilder je imao 95 godina kada je umro u Los Angelesu. Detalji smrti nisu saopšteni. 7 godina pre svoje smrti Wilder je dočekao da vidi remake svog filma Sabrina, koji je snimljen punih 40 godina nakon originala u kojem su glumili Humphrey Bogart i Audrey Hepburn. U remake-u Sabrine njih su zamenili Harrison Ford i Julia Ormond. Sting, Moonlight.
Takes your breath away. Sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. Swept away in the half light. Can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see here, we can't be sure we'll be here in the accustomed to the daylight. We'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the moonlight will be there. Zone.
accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share. For all the things we've dreamed of in the moonlight will be.
Baš kao na filmu. Beograd 202.
18 sati 3 minuta, slušate Viziju Beograda 202. Zakoračili smo u drugi sat današnjeg izdanja, prvog ovonedeljnog, dakle za ponedeljak 4. maj. U najavama na našem web sajtu i na početku emisije sam rekla da ćemo danas pričati o međuljudskoj komunikaciji. Evidentno je da komuniciramo svaki dan, da su te komunikacije sve intenzivnije. To je neka opšta konstatacija, ali kada bi trebalo dati neku stručniju analizu i podrobniju u smislu kog kvaliteta i kakvog kvaliteta su naše svakodnevne komunikacije, e onda bi to mogao da bude i svojevrsni kamen spoticanja. Tehnologija nam je toliko toga donela, postala jedna od naših životnih sredina pored one prirodne i društvene. Mi smo je producirali, ali pitanje je da li nam ona više šteti ili koristi. To su samo neka od pitanja na koja ću pokušati da dobijem odgovor od mog današnjeg gosta, a to je Milan Nikolić. On je geštalt psihoterapeut. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Ljubica.
Vi ste geštalt psihoterapeut, pa za one koji ne znaju šta ovaj prefiks geštalt podrazumeva, a nije na odmet, trudimo se iz emisije u emisiju da malo podupremo onaj domen opšte kulture u nekoliko rečenica.
Pa evo, ja ću iskoristiti vaše pitanje šta je to geštalt za odgovor na to pitanje. Onog momenta kad ste uputili pitanje, zapravo ste me fokusirali na to i sva moja pažnja je usmerena na to da odgovorim na pitanje šta je geštalt psihoterapija. Ali zapravo istog momenta sam zaboravio i zanemario sve ostalo što postoji. A zapravo geštalt znači celinu i ideja geštalta je da uzme u obzir i ono što nam dođe u fokus, to mi zovemo figurom, ali i ono što se nalazi u pozadini. Znači ideja geštalta je da na jedan celovit način posmatra fenomen pred kojim se nalazi.
Da li se to može izjednačiti sa nešto poznatijim i rekla bih popularnijim terminom holistike?
A holistički način posmatranja stvari je jedan od, kako da kažem, teorijskih koncepata koji podržava i na koji se oslanja geštalt.
Dakle, sveobuhvatnost.
Sveobuhvatnost, tako je.
Koje su još karakteristike geštalt pristupa u psihoterapiji?
Pa, osnivača geštalta Pelsa su pitali da u jednoj reči kaže šta je ovaj geštalt i on je govorio da je to svesnost. A savremeni geštaltisti bi se opredelili da kažu da je to kontakt. Tako da zapravo kontakt je ono što je suština geštalta i geštalt suštinski posmatra kontakt između bića ili čovjeka i njegovog susretanja sa sredinom. Da li je to drugo biće, priroda ili šta god.
Ako sam dobro razumela, rekli ste dakle, da geštalt treba da podrazumeva ono što je centar, odnosno fokus ili figura, ali sa sveobuhvatnim okruženjem. Mislim da je to potpuno logično, jer ne možemo, pretpostavljam, čoveka koji je u fokusu svake psihoterapije posmatrati izolovano.
Tako je, tako je. Naprimjer, kada dođe neko sa nekim simptomom, to je dobar primjer, evo, naprimjer, glavoboljom. I ako se žali da ima glavobolju, kako da kažem, istražit će klasična medicina da li ima nekih organskih poremećaja, ali ako nema i ako on pokuša da to rešava u jednom psihoterapeutskom odnosu, zapravo taj psihoterapeut možda se bavi glavoboljom da uđe u tu glavobolju, gdje se ona nalazi, kakva je ona, ali ako ne uđe u pozadinu, ako ne uđe u kontekst življenja tog čovjeka, odakle on dolazi, kako on živi, kako je on odrastao, šta sve čini život tog čovjeka, onda će se teško razumjeti pitanje jedne glavobolje. Naprimjer, nju može čovjek da rešava tabletom svaki put kad ga zaboli glava, ali ako se uđe u kontekst čovjeka, možemo da ustanovimo, na primjer, da je kao 10-godišnjak izgubio roditelje i da je to negdje duboko potisnuto, a da je sada u, na primjer, 30. godinama, kada više njegovo biće ne može da nosi tu traumu, i vrijeme je da na neki način se to razreši. Tako da je to taj odnos između figure i pozadine.
Pominjemo geštalt psihoterapiju. Vi ste predstavnik geštalt udruženja koje postoji u Srbiji. Nekoliko reči o samom udruženju, koliko postoji, ko su njegovi članovi.
Da, Geštalt studio Beograd je osnovan krajem 90. godina. Osnivač je doktorka Lidija Pecotić i tu ima, kako da kažem, nekoliko ima individualnih članova. Svi mi koji se bavimo geštalt psihoterapijom. Ona se bavi edukacijom, to udruženje, i ja mislim da sad ima preko 100 edukanata, možda čak i 150, a članovi tog udruženja su i pojedine, da kažem, savjetovališta, geštalt savjetovališta, koja su sad zajednički podržavaju to, tako da to udruženje sad ima oko, mislim, 14 ili 15 učitelja i supervizora, i kažem tako, oko 100
studenta. U celoj
Srbiji? Pa, u Srbiji da, ali Geštalt studio Beograd je u vezi sa Geštalt studijima na Malti, ima Geštalt studio, mislim, u Makedoniji, ima svoje sekcije u Bosni, u Hrvatskoj. Tako da, tako možda se kaže da to je jedna regionalna organizacija.
I šta kažu vaše kolege koji su u udruženju Geštalt psihoterapeuta Srbije? Kako je trenutno situacija? Popularno rečeno ili možda i trivijalno, imali posla više nego ranije?
Pa gdje se god razgovara na tu temu, nekako se dobija odgovor ili nekako je eho ili feedback da potrebe postoje. Nekako se stiče utisak da ljudi sve realnije sagledavaju smisao i svrhu psihoterapije, da više nema tih otpora, da se to doživljava da je neko bolestan ili da ne znam kakav poremeca ima pa mu treba psihoterapija. Prosto psihoterapija je jedna vrsta, da kažem, higijene psihe, i zapravo psihoterapija možda za predmet ima bilo koje egzistencijalno pitanje s kojima se danas susrećemo, a ima ih mnogo, i koja zapravo pomaže čovjeku da bolje razume sebe u situaciji u kojoj se našao, u kontekstu u kojem se našao.
Milane, šta su sada, uslovno rečeno, fokus pitanja, odnosno šta su najaktuelniji problemi savremenog čovjeka sa kojima se susrećete vi u psihoterapiji?
Pa globalno bi moglo da se kaže otuđenost. Zapravo nekako mi smo počeli da ne vidimo baš sebe na dobar način. Nekako moglo bi uopšteno da se kaže da smo podijelili glavu i telo, i da nekako suviše počinjemo da mislimo, da razmišljamo. Neki bi rekli da nam ova leva hemisfera više radi nego desna. Počinjemo da bivamo, čini mi se, mnogo u akciji, da treba da postižemo ciljeve, da dostižemo rezultate, i onda nekako gubimo one ostale aspekte koji su potrebni za normalno življenje, a to je da razumemo sebe, šta osjećamo, kako se osjećamo, da možemo da razumemo druge, šta su njihove potrebe, kako se oni osjećaju. Tako da nekako pravimo jednu komunikaciju koja neće biti samo mentalna ili kognitivna, nego prosto da ljudima sve više nedostaje jedne, da kažem, puno kontakta ili pune komunikacije na svim tim nivoima, i emocionalnom i kognitivnom i tako.
Milane, ko je veći krivac za nastalu situaciju, pojedinac ili društvo?
To je interesantno, reč krivac je interesantna. Ona vuče na krivicu, a zapravo je možda bolje govoriti o odgovornosti. Nekako mi je krivica preozbiljna. Pa odgovorni smo svi, jer zapravo svi imamo mogućnost da odlučimo da li nešto želimo ili nešto ne želimo, da li nešto hoćemo ili nećemo, koliko gotovo da izgleda strašno. Ja sam prosto odlučio da želim da dođem u ovu emisiju, mogao sam da odlučim da ne želim da dođem u ovu emisiju, i odlukom da dođem ja preuzimam odgovornost za sve ono što će se ovdje dogoditi, što ima veze sa mnom, kako da kažem, a isto tako to važi i za bilo šta drugo u našem životu.
Kakve su te društvene okolnosti, da li su one postale agresivnije i da li pojedinac može da im se odupre u smislu diktiranja određenih trendova u različitim oblastima, pa tako i u domenu ponašanja i komunikacije koja je, dakle, u centru pažnje našeg razgovora danas?
Da. Gestalt ima jedan od bazičnih principa, jeste eksperimentalni stav. A on bi praktično značio da čovjek treba da ima sposobnost ili da gradi veštinu, da se zapravo izlaže onome što se dešava i u odnosu na to što se dešava i u odnosu na svoje potrebe. Znači mora bude u kontaktu sa sobom, da možda prepozna svoju potrebu i ono što se dešava i da tu pravi jednu kreativnu adaptaciju. A ovaj eksperimentalni stav podrazumeva da je otvoren za menjanje. Kako da kažem, da ako okolnosti nameću da sad, kako da kažem, treba da budem aktivan, treba da mislim, treba da govorim, treba da vas slušam, da razumijem šta me vi pitate, da dam smislen odgovor na to, onda je to jedan eksperimentalni stav gdje sam ja otvoren, da ja nisam unaprijed smislio šta ću vam kazati, niti sam ja sad, kako da kažem, što bi klinci rekli, naštrebo šta ću da pričam o misiju, nego ja sam prosto otvoren i u komunikaciji sam sa vama, gledam vas, vidim vas, čujem vas šta mi kažete i shodno onome što ja osjećam, onome što ja znam, kako ja razumijem stvari, ja dajem odgovore. I to je zapravo taj jedan princip da se izlažemo onome što se dešava na jedan kreativan način, naravno ne da poništavamo sebe i svoju istoriju ili, kako kažem, svoju biografiju u smislu onoga iskustva koje već imamo, znanja koje imamo, veština koje imamo, znači one su tu, ali smo mi spremni i sposobni da se prilagodimo onome što se dešava. Možda je tu odgovor na izazove koje nam daje savremeno društvo i savremeno vrijeme.
Ja mislim da je to samo početak odgovora na to kako bi trebalo da bude savremena komunikacija. O tome ćemo za nekoliko minuta. Moj gost Milan Nikolić, psihoterapeut, odnosno gestalt psihoterapeut, gost današnjeg izdanja Vizije Beograda 202.
She's
18.18. nastavak priče o aktuelnim, savremenim, odnosno modernim načinima komuniciranja koje su nas dovela do onoga što je malo čas spomenuo moj gost Milan Nikolić, geštalt psihoterapeut, a to je otuđenost. Živimo u vreme intenzivnih komunikacija, ne možemo im se odupreti, one su nužne jer smo ih mi proizveli, da li je sad to neka kauzalna veza, ostavit ćemo to za neke druge teoretičare i neke druge teme, ali ako već moramo da komuniciramo, šta bi bilo adekvatno rešenje i odgovor na ovu činjenicu da nikada nismo intenzivnije komunicirali, ali da isto tako nikada nismo bili ni međusobno otuđeni?
Pa, evo, ako dopustiš da kažem da ja i ti sad komuniciramo i zapravo u ovoj komunikaciji od tebe ka meni idu neke informacije, ti si izgovorila svoju misao. I ako bi ja sad želio da autentično komuniciram s tobom, a želim, to znači da ja ono što je stiglo od tebe do mene treba da čujem, ali ne samo na nivou glave, nego nekako prosto treba da spustim ju u svoje telo i da kažem, aha, pa šta mi je to sad Ljubica rekla, šta me ona zapravo pitala, i kad to razumem, aha, onda sam se sreo i sa sobom i onda vratim Ljubici i kažem, aha, pa da, evo ovo je način na koji zapravo mi možemo da komuniciramo, kao što sam ja sad ovo učinio, bez obzira da li se susrećemo sa informacijom sa televizije, iz novina, sa interneta. Zapravo, aha, prema nama stiže nekakva informacija odakle god. One su ogromne sad, količine informacija. I ako je ja prihvatim na taj način da je dovedem u vezu sa sobom, sa svojom potrebom, sa onim šta meni treba ili šta mi ne treba, sa onim šta ja želim ili ne želim, ja ću se onda prema toj informaciji odnositi na način koji je adekvatan za mene. I prihvatit ću je ili je neću prihvatiti. Ili ću ugasiti daljinski od televizora, ili ću prebaciti kanal, ili ću uzeti knjigu, ili ću ugasiti svoj mobilni telefon zato što želim da se odmorim, ili ću svoj mobilni telefon nositi i na doručak i na ručak, ili ću nositi svoj mobilni telefon i dok idem da šetam i dok trčim. To je sve pitanje mog izbora. Ako želim da se opustim i ako idem da šetam avalom, a onda nosim svoj mobilni telefon sa sobom i tokom te šetnje od 2 sata, sat i po vremena razgovaram sa kim god, onda je pitanje šta sam ja učinio, ali u svim tim varijantama ja sam odlučio da to radim.
Da li u tom kontekstu savremena tehnologija koja podrazumeva komunikacije preko globalnih mreža, društvenih mreža, mobilnih telefona itd. prouzrokuje više otuđenje nego tete-a-tete, odnosno direktna komunikacija među ljudima?
Pa veliki broj ljudi koji se bavi time i koji to posmatra, smatra da je to tako. I ja imam utisak da zaista postoji otuđenje. Nekako kad komuniciramo mailom, ti ja smo mogli mailom da razgovaramo o ovome, ali onda tu ne bi učestvovala sva naša čula. Mi se ne bi vidjeli, ne bi se osjetili, da kažem, svim čulima, nego bi ta komunikacija bila uskraćena na vid, na primjer. I na neko razmišljanje o tome, tvoje pitanje, moj odgovor, kucanje, i to sasvim sigurno je jedan vrsta otuđenosti. Znači, prosto ne postoji mogućnost da postanemo bliski, jer između nas se nalazi ni ne znamo šta, čudo neke tehnike, jel tako? A ako želimo da imamo punu komunikaciju, onda su potrebno komunicirati sa svim čulima i nekako se izložiti. Na kraju krajeva komuniciramo na različitim nivoima svesnosti. Kad komuniciramo mailovima, sumnjam da nekako direktno učestvuju u toj komunikaciji nesvesno ili podsvesno, ali kad se mi susretnemo, prosto energetski je drugačija ta komunikacija, drugačije osjećamo od drugog čovjeka.
Da li je onda rješenje u izbalansiranosti te direktne i indirektne komunikacije?
Svakako, ne možemo da živimo bez tehnologije, jer ona je prosto oko nas, ona je deo posla koji radimo, svakodnevnog življenja, i ona nam donosi, kako da kažem, veliki broj lagodnosti koje su nam potrebne. Ali ako dopustimo da nas ona preplavi i da to bude isključivo jedini način našeg bivanja na ovom svetu, bojim se da će to da bude jednostrano i da će nas to uvesti u nešto što, kako da kažem, bi u geštaltu mogli da nazovemo stvrdnuti geštalt. Znači, nešto što je nepromenjivo i što nije fleksibilno. A ako počnemo da biramo da uravnotežimo to, da uzmemo tehnologije onoliko koliko nam je potrebno, a znamo koliko nam je potrebno ako smo u kontaktu sa sobom, i ako na osnovu toga procenimo koliko je toga tehnološkog što nam treba, onda ćemo imati prostora i za tehnologiju i za sebe i za druge ljude i za tu autentičnu komunikaciju.
Milane, šta kažu vaša iskustva kao gestalt psihoterapeuta? Da li ljudi sami priznaju da su otuđeni, da li oni u tim različitim načinima, mogućnostima, odnosno vidovima komunikacije pronalaze uzrok svoje otuđenosti?
Da. Ljudi često dolaze zbog simptoma i ne osjećaju se dobro. To ne osjećaju se dobro dolazi do toga da je to i telesni bol ili da su nefunkcionalni. I oni zapravo često nisu ni svjesni šta je ono što im se dešava. Tako da negdje, da kažemo, u prvim, na primjer, susretima terapeutskim, ljudi počinju da razumeju zapravo šta im se dešava i možda negdje tek oko sredine nekog terapijskog procesa, kad počinju da dolaze u kontakt sa sobom, počinju da razumeju po prvi put koliko su zapravo otuđeni. I tada oni počinju da razumeju šta se zapravo tu dešava. Jer nekako kad se kaže, aha, kad bi ja rekao, znaš Ljubice, ja se osjećam otuđeno zbog svih ovih televizija, telefona i svega, nekako je apstraktno. Ljudima treba vrijeme nekako da dožive kako su se odmakli od sebe, od drugih ljudi, a onda da vide koliko to ima veze, uglavnom ima veze sa tehnologijom, jer nam je ona neka vrsta zamene neadekvatne. Znate, kad jedan tinejdžer jedva čeka da se vrati iz škole, da utrči u svoju sobu i da uključi računar i da bude na igricama do ponoći ili do posle ponoći, nekako ako to ponavlja dugo vremena, pitanje je šta će ostati od komunikacije sa drugim ljudima, od komunikacije sa sobom. Prosto se ulazi u neki virtuelni svet koji postaje naša stvarnost. Jel?
I da zaokružimo, da li bi rješenje moglo i trebalo da bude da se treba vratiti ili makar intenzivirati direktnu komunikaciju da bismo se oslobodili sve prisutnije otuđenosti?
Da, svakako. Sva istraživanja, sva nauka, sva iskustva govore o tome da komunikacija sa drugim ljudima je nešto što nas čini zdravima, što nas čini normalnim, uravnoteženim. I što više komuniciramo sa drugim ljudima na jedan zdravi, normalan način, ne mislim sad neku patološku komunikaciju bez kraja, to ćemo biti srećniji i zadovoljniji. Jer samo možemo da se ogledamo od druge ljude. Drugi ljudi mogu da nam daju istinu i ono što je stvarnost.
I ono što je također značajno za svaku komunikaciju, inspiraciju, kao što je bio i ovaj razgovor. Hvala. Dakle, bio je ovo Milan Nikolić, geštalt psihoterapeut. Pričali smo na temu sve evidentnijeg otuđenja koje je direktna posljedica međuljudskih komunikacija. Više smo se oslonili na tehnologiju nego na sami sebe. Možda bi trebalo uravnotežiti taj odnos, jer tehnologije koju smo sami izmislili i koja bi trebalo da nam je u funkciji, ne možemo da se oslobodimo, ali ne treba mi da budemo u funkciji sve prisutnije tehnologije. Ako ste nešto izostavili iz ove priče, audio podcast na web portalu 202 može da vam posluži kao podsjećanje.
Track. Put it in the gear and you give it.
202.
Tačno je pola sedam u viziji Beograda 202 i ovo je termin za drugo prošireno izdanje pregleda iz kulture. Drama Aleksandra Popovića Bela kafa u režiji Milana Neškovića biće premijerno izvedena na sceni Raša Plavić Narodnog pozorišta u Beogradu. U ansamblu su Branko Vidaković, Olga Odanović, Pavle Jerinić, Vanja Ejdus, Nenad Stojmenović i Nada Šargin. Studentski kulturni centar Novi Sad organizovat će od večeras pa do Dana Evrope 9. maja tradicionalnu manifestaciju Ritam Evrope u okviru koje će biti organizovane izložbe, tribine i koncerti. Majska gošća Krokodilove kuće za pise, francuska književnica i dobitnica Evropske nagrade za književnost 2009. godine Emmanuel Pagano nastupit će na Molijerovim danima, književnim susretima koji se održavaju od 13. do 15. maja u Novom Sadu i u Beogradu. Udruženje dramskih pisaca Srbije je najoštrije protestovalo zbog zloupotrebe autorskog prava svog člana pisca Igora Bojevića prilikom postavljanja na scenu predstave Crvenkapa Lutarskog pozorišta u Nišu. U saopštenju za javnost koje je uputio predsjednik Udruženja dramskih pisaca Srbije Miladin Ševarlić, navedeno je da je rediteljka predstave Biljana Vujović izmenila više od polovine autorovog teksta po sopstvenom nahođenju. Koncert otvaranja jubilarnog 20. izdanja Međunarodnog festivala nove muzike Ring Ring pod nazivom Self Portrait zbog velikog interesovanja publike biće održan u Holarčevoj zadužbini umjesto u kulturnom centru Rex. Koncert tri poznate pijanistkinje Branke Parlić, Nade Kolundžije i Nataše Penezić, koje će premijerno izvesti svih 20 etida za klavir legendarnog američkog kompozitora Glasa, biće održan kada je i planiran 19. maja, ali je zbog velikog interesovanja publike promijenjeno mjesto održavanja koncerta i to će biti zadužbina Ilije Mirosavljevića Kolarca. Izložba Jugoslovenska omladinska štampa kao underground press od 68. do 72. Beograd, Zagreb, Ljubljana biće otvorena sutra u galeriji Doma omladine Beograda i trajeće do 17. maja. A književno veče posvećeno Borislavu Pekiću i njegovim delima bit će održano u petak, u utorak 5. maja u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Početak je zakazan za 19.30. Povodom manifestacije Maj mjesec matematike u izložbenom prostoru Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici broj 10 sutra će biti otvorena izložba radova holandskog umetnika Rinusa Rulofsa, vizuelna matematika od strukture do umetnosti. A u sklopu obeležavanja stogodišnjice od Prvog svjetskog rata u Maloj galeriji Doma vojske Srbije u Beogradu će sutra biti otvorena izložba Male priče iz Velikog rata. A pozorišne priče očekuju vas na sceni Slavija teatra sutra uveče. Možete da pogledate predstavu Vlast, početak je u 20 sati, a nastupaju Ivan Bekjarev, Milan Caci Mihajlović, Nina Lazarević, Jelica Sretenović, Radovan Miljanić, Boško Puletić i Marko Marković. A na sceni Bitev teatra uz saradnju sa Institutom Cervantes sledi predstava Dali Picasso u kojoj nastupaju Dobrila Stojnić, Slobodan Bešt i Ferid Karajica. Početak predstave je također u 20 sati. Naš telefon za besplatne karte je 3249202.
stojiš tako tiho, tako smerno. Kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, mislim tvoje. Svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužno, tako vedra. Kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore. Hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao bila. Da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila.
Sati 39 minuta, slušate Viziju Beograda 202. Idemo do neposrednog komšiluka, Doma omladine Beograda. Sutra izuzetno bogat dan, raznolik program i iz tog razloga smo se opredelili da najavimo nekoliko manifestacija koje će se održati sutra u Domu omladine Beograda. U tome će mi pomoći Milica Ševarlić. Ja ću samo da kažem da je reč o izložbi Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press od 68. do 72. od Beograda preko Zagreba do Ljubljane, a drugo je događaj u Velikoj sali u okviru 14. Međunarodnog festivala Harfe u Beogradu. Milice, šta je vama draže? Dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i slušacima 202. Ja naravno moram da budem subjektivna i da kažem da su ova programa izuzetna. Imamo i treću u klubu Doma omladine za ljubitelje bluza, ali možda da im pružimo bar najosnovnije informacije pa da ostavimo njima na volju da odaberu.
Naravno, ajte da krenemo redom.
Da, u 20 časova ćemo sutra u galeriji Doma omladine otvoriti izložbu posvećenu ex-jugoslovenskoj omladinskoj štampi sa paralelom na Underground Press u zemljama sveta. Autor ove izložbe je Marko Zubak iz Hrvatske, iz Zagreba, i to će biti eto jedna lepa prilika da malo napravimo retrospektivu kako je to izgledalo kada je reč o omladinskoj štampi s kraja 60. i početka 70. godina i koliko je tu bilo alternative, koliko se tu čuo glas omladine, koliko su to bila promo, neka propagandna glasila. Dakle, izložba se otvara sutra u 20 časova i biće postavljena u našoj galeriji sve do 17. maja, pa ukoliko ne stignete sutra na otvaranje, svakako topla preporuka da prošetate do naše galerije i pogledate izložbu, dakle, omladinske štampe na relaciji Beograd-Zagreb-Ljubljana iz perioda 60. i 70. godina prošlog veka.
A sad još veća nedoumica, odnosno da. Dilema, hoćemo li od harfe ili ćemo od bluza?
Pa eto, svako prema ukusu neka bira. Zaista dva izuzetna koncerta. 14. međunarodni festival Harfe odvija se ovih dana u našem glavnom gradu, a Dom omladine Beograda, tačnije velika sala naše kuće, bit će mesto održavanja programa Jazz na Harfi. Sutra uveče slušamo koncert Monike Stadler, jedne od vodećih jazz harfistkinja u Evropi, i stvarno sjajna prilika da eto, čujemo čujemo ovaj instrument koji nije tako zastupljen na koncertnoj sceni u domaćoj ponudi, a posebno kad imamo u vidu da je u pitanju jedna zaista istaknuta umetnica koja iza sebe ima 10 albuma i vrlo je aktivna i radi baš, kažem, u oblasti jazz muzike kada je reč o Hasi. S druge strane, u klubu Doma omladine sutra u 21 sat ugostit ćemo Gwyn Ashtona, jednog sjajnog blues gitaristu koji je pravi virtuoz i eto bit ću slobodno da kažem i mađioničar kada je reč o gitari, upotreba raznih pedala, modulacije i tako dalje. Dakle, često nastupa i kao solo izvođač, ovoga puta ćemo ga slušati zajedno sa bubnjarem, predstavit će svoj najnoviji album, ali svakako za ljubitelje bluza očekuje nas prava fešta u njegovom majstorskom umeću sviranja na gitari.
Hvala Milice, uz jednu zamerku, ja mislim da bi trebalo da popunite i ostale prostore od foajea preko hodnika, pa možda i poslovne prostore, a u krajnjoj liniji imate i Presladak Trgić imenovan i krajnje je vreme da izađete i napolje.
Apsolutno, koncerti na Zidiću su nešto što obeležava našu ponudu kada je reč o letnjem periodu godine i vrlo uskoro ćemo vas informisati o novostima na tom planu. Dakle, evo, vreme se prolepšava i u narednim nedeljama ćemo izaći ispred Doma omladine i uživati u besplatnim koncertima na Zidiću na platovu Milana Mladenovića.
Hvala još jednom. Čuli smo Milicu Ševarlić, PR-a Beogradskog Doma omladine, koja je najavila izuzetno bogat, a raznolik program koji očekuje što poklonike džeza, što poklonike bluza ili onih koji bi da istražuju jugoslovensku omladinsku štampu kao underground press od 68. do 72. Sve to Dom omladine Beograda sutra, utorak, 5. maj.
shots coming in like the monthly bills. Soon he'll be saying, I'm over the hill. Well, the bell goes clang, then you're on your own. You take your medicine and go home. You take it like a man on a chin, then you don't make a fuss when the towel comes in. And let me go home, gotta lay in ice. I don't wanna hear no more advice. Just give me my toes, get me out of this place. Many more stitches in my face. Those broken bones, you pick them up and carry them. Broken bones, you carry them home. Broken bones, you pick them up and carry them. Broken bones, you carry them.
18:54 i dalje vizija Beograda 202 na talosima 202 u samoj završnici. Ono što vas je interesovalo je pitanje gde i kako možete da upoznate radove ljudi čije smo vam što slike, što nakit predstavili do duše u audio formi u današnjem izdanju vizije Beograda 202. Njihovi radovi su aktuelni trenutno u Galeriji fresaka u Beogradu i Etnografskom muzeju u Beogradu. Kada je u pitanju tematika sutrašnje vizije 202, ona će biti posvećena mlađoj populaciji, pre svega zahvaljujući nekim programima koji se realizuju. Jedan je realizacija programa u popularnom podrumu magacina u Kraljevića Marka, koji je otvoren celodnevnom radnom sesijom članova Kartakog kolektiva i Zmuca. Ovaj prostor je Sekretarijat za kulturu Beograda namenio nezavisnoj sceni. Šta nas još očekuje, kakvi koncepti, kakve ideje i kakvi programi, biće jedna od tema sutrašnje vizije Beograda 202, u kojoj ćemo se takođe baviti i formiranjem ili stvaranjem nove publike Kolarca, koja bi upravo svojim idejama, asocijacijama i planovima trebalo da razvija postojeće programske sadržaje, ali i da kreira neke nove kroz muzičke programe. A kada je u pitanju filmska umetnost, šta mlade autore u sferi dokumentarizma trenutno interesuje, šta okupira njihovu pažnju, na čemu rade i kakve teme realizuju, čućete takođe u sutrašnjoj viziji 202, u kojoj će sa vama biti Jelena Knežević u standardnom terminu od 5 do 7. Preporučujem vam koji počinje tačno u 19 na talasima Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krvinec. Želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.